Μια στο λύκο, θα σου λέει από τα κύλη καλημέρα.
Μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Καλημέρα.
Μπήκα σήμερα στο σταθμό και είναι τα παιδιά στην είσοδο και λέει χρόνια πολλά. Και εγώ είμαι πολύ στον κόσμο και λέω τι εννοείται. Α, λέει γιορτάζεται σήμερα, είναι η γιορτή της γυναίκας.
Ακριβώς αυτό. Δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε εμείς την εποχή που δεν θα γιορτάζουμε.
Που δεν θα είναι μια...
Ακριβώς, τη μέρα της γυναίκας. Έτσι δείχνουν όλα. Θα αργήσουμε πολύ πολύ. Μπορεί όμως τα σημερινά πιτσιρίκια να ζήσουν αυτή την εποχή που δεν θα χρειάζεται.
Μια ειδική μέρα η γυναίκα. Για να τιμάται, να θυμάται, να αναδεικνύει, να φωτίζει, να σκοτεινιάζει.
Όλα αυτά, έτσι όπως θα λες.
Πάμε να το φωτίσουμε λίγο το σύστημα.
Να το φωτίσουμε σύστημα. Ακριβώς.
Πάμε να το φωτίσουμε το σύστημα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
Ένα πολύ φωτεινό πλάσμα.
Είναι η κυρία Ευγενία Δημητροπούλου.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στη τηλεφωνική σας παρέα. Και καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Και χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Και εγώ αυτό ευχόμουν. Ονειρεύομαι μια χρονιά που δεν θα χρειάζεται να γιορτάζουμε ειδικά αυτή τη μέρα. Δεν θα χρειάζεται να λέμε ότι θα πρέπει να γίνουν ενέργειες προκειμένου να επιστρέψει μια ισότητα πλήρης και ουσιαστική.
Ξέρουμε καταρχήν ότι σας βγάλαμε από το γύρισμα και δεν θα καθυστερήσουμε πολύ. Ένα κρατούμενο.
Είναι χαρά μου, δεν πειράζει, είναι όλα κανονισμένα.
Ο βασικός λόγος που σκεφτήκαμε με την Τασούλα ότι θα θέλαμε να μας μιλήσετε είναι αυτό το δύσκολο ταξίδι που λέγεται υιοθεσία. Και νομίζουμε ότι εσείς μπορείτε να είστε ένας εξαιρετικός οδηγός σε ένα τέτοιο ταξίδι.
Και ειδικά με την ευχή η Εύα, η κόρη σας, να είναι από αυτή τη γενιά που δεν θα χρειάζεται να γιορτάζει τη μέρα της γυναίκας.
Που δεν θα χρειάζεται, σίγουρα, και που δεν θα χρειάζεται να γιορτάζεται αυτή η μέρα που δεν ξέρω καν αν γνωρίζουν την ημέρα αυτή, σε χώρες όπως αυτή που γεννήθηκε η Εύα, σε χώρες της Αφρικής, και γιατί πολλές φορές έχουμε αυτό που εμείς στην Ευρώπη στο κεφάλι μας, αλλά ένα τέτοιο ταξίδι σε χώρες που τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο και φυσιολογικό όπως το έχουμε εμείς στο κεφάλι μας, τότε σε κάνει να εκτιμάς κάθε τι που έχεις. Εγώ επέλεξα το ταξίδι της μητρότητας για μένα να έρθει μέσα από μια υιοθεσία, και το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω είναι ότι η υιοθεσία μπορεί να είναι επιλογή και να μην είναι λύση μόνο, και ότι ακόμα και αν για μια γυναίκα φαντάζει ή για μια οικογένεια φαντάζει αυτή τη στιγμή λύση, αν πάρει λίγο το χρόνο της, το σκεφτεί και γίνει συνειδητή επιλογή, τότε είμαι σίγουρη πως θα τα καταφέρει. Γιατί είναι ένα ταξίδι ιδιαίτερο, δύσκολο, απαιτητικό, που όμως όταν φτάνει στην υφάκη σου, σου δίνει το πιο ωραίο αποτέλεσμα.
Το ότι η Εύα, η κόρη σας, γεννήθηκε σε μια χώρα της Αφρικής, έκανε ακόμα πιο δύσκολη αυτή τη διαδικασία σε σχέση με τα στερεότυπα που αντιμετωπίζουμε στην ελληνική κοινωνία.
Προσωπικά, επειδή με τον σύζυγό μου είχαμε αποφασίσει γνώμονας αυτή την πράξη να είναι το ίδιο το παιδί και όχι το δικό μας, η δική μας διάθεση για οικογένεια, είχαμε σκεφτεί ότι θα θέλαμε να αλλάξουμε τις συνθήκες ζωής ενός παιδιού το οποίο βρίσκεται σε ένα ίδρυμα όπου και αν αυτό βρίσκεται. Οπότε εμείς είχαμε πει ότι εννοείται πως νιώθουμε ότι έχουμε τη δύναμη να παλέψουμε απέναντι σε ό,τι συνεπάγεται ένα παιδί το οποίο αν μη τι άλλο άμα την εμφανίσει έχει μια διαφορετικότητα. Μιλώντας με πάρα πολλές γυναίκες από όλη την Ελλάδα που είτε ετοιμάζονται είτε το σκέφτονται είτε θέλουν απλώς να μου μιλήσουν για αυτό το βήμα, βλέπω ότι απασχολεί ακόμα πολύ. Πολλές γυναίκες και ειδικότερα στην επαρχία σκέφτονται πάρα πολύ πώς θα είναι όταν θα πηγαίνουν στην παιδική χαρά με ένα παιδί διαφορετικού χρώματος, όταν θα έχουν ένα παιδί το οποίο θα φαίνεται από την πρώτη στιγμή ότι δεν είναι βιολογικό τους παιδί. Θα ήθελα κάποια στιγμή αυτό να εκλείψει και θα ήθελα να μιλάμε για μια πιο ελεύθερη κοινωνία.
Κάποια στιγμή διάβαζα μια συνέντευξή σας στο ΚΑΠΑ την Κυριακή και ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση σε αυτά που είπατε ήταν ότι η στιγμή που παίρνεις την απόφαση να μπεις σε αυτή τη διαδικασία της υιοθεσίας είναι μια άλλη γονιμοποίηση. Και ήθελα να μου το εξηγήσετε λίγο αυτό.
Ναι, με ρώτησε έτσι δημοσιογράφος και μπήκε η συγκεκριμένη φράση. Mm-hmm. είναι, εγώ την έζησα την υιοθεσία σαν μια διαδικασία εγκυμοσύνης, και στο τέλος καταλήγει σε γένα, μέσα σε εισαγωγικά όλα αυτά. Αλλά είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει αρκετούς μήνες. Δηλαδή η πρώτη φορά που απευθύνεσαι σε έναν φορέα προκειμένου να ξεκινήσει η αξιολόγησή σου στη χώρα σου. Δηλαδή πας και χτυπάς μια πόρτα και λέει γεια σας, είμαστε αυτοί και θέλουμε να αξιολογηθούμε από κοινωνικό λειτουργό προκειμένου να δούμε αν κρινόμαστε κατάλληλοι ή όχι για υιοθεσία. Αυτό είναι στην ουσία μια συνειδητή απόφαση ότι θέλω να αποκτήσω ένα παιδί. Αυτό περνάει μήνες, γιατί είναι σαν εγκυμοσύνη η όλη διαδικασία. Σε εμάς πέρασε σχεδόν 7 μήνες η όλη αυτή η αξιολόγηση, όπου κάνεις συνεχώς συναντήσεις, μαζεύεις χαρτιά, βλέπεις γιατρούς, ψυχιάτρους κλπ. Μέχρι να συμπληρωθεί ένας φάκελος, να πάει στη χώρα ενδιαφέροντος και στο τέλος να βρεθεί ένα παιδί. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια πολύ πολύ συνδυτή πράξη που έχεις πολλούς μήνες που το σκέφτεσαι, που το εύχεσαι, που μάχεσαι γι' αυτό και που έχεις συνεχώς μια αγωνία. Όπως μια εγκυμοσύνη δεν ξέρεις αν όλα θα πάνε καλά. Εγώ υπήρχαν στιγμές που ένιωθα λίγο μια μικρή ανασφάλεια για το αν θα έχουμε αποτέλεσμα. Όμως ποτέ δεν πίστεψα ότι θα τα καταφέρουμε.
Άρα η υιοθεσία είναι αυτό που λέμε πρώτη επιλογή μητρότητας, μπορεί να είναι πρώτη επιλογή.
Μπορεί να είναι πρώτη επιλογή μητρότητας.
Και όχι απλώς λύση.
Αυτό που είπε.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που.
Δεν μου αρέσει να ούτε να δίνω συμβουλές σε τίποτα. Απλώς λέω ότι επειδή πραγματικά έχει ψυχικό σθένος η όλη, δηλαδή χρειάζεται ψυχική δύναμη η υιοθεσία. Πολλές φορές που μιλάω με μαμά, λέω: ωραία, μόλις το συνειδητοποιήσεις και το αποφασίσεις και για σένα ποια είναι επιλογή και όχι η έσχατη λύση, τότε θα δεις ότι πραγματικά θα το καταφέρεις. Αυτό πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Έτσι δεν είμαι ούτε να δω το μαθήματα ούτε τίποτα. Έτσι όπως εγώ το πιστεύω.
Είναι ένα πολύ, είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι η μητρότητα, η γονεϊκότητα. Είναι ένα ισόβιο ταξίδι. Και νομίζω ότι το δικό σας ταξίδι με την Εύα θα είναι πάρα πολύ όμορφο.
Μακάρι, ξέρουμε ότι θα είναι σπαρμένο με όλα και με, φανταζόμαστε, και με δυσκολίες και με πράγματα που θα έρθουν τα οποία σίγουρα θα τα έχουμε προβλέψει. Αλλά ήταν ο τρόπος που εμείς θέλαμε να γίνουμε γονείς και χαιρόμαστε πολύ που το καταφέρουμε.
Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Ήταν υπέροχος ο τρόπος που ακριβώς τα είπατε τα πράγματα, πραγματικά, δηλαδή τόσο απλά και τόσο κατανοητά και τόσο κατασταλαγμένα και τόσο συνειδητοποιημένα, νομίζω δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο.
Και τόσο τρυφερά.
Και τόσο τρυφερά.
Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ σε επειδή μιλάμε για τη μητρότητα, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι δεδομένο ότι όλες οι γυναίκες θέλουν κάποια στιγμή να γίνει κάποια μητέρα.
Ακριβώς.
Ωστόσο, θα ήθελα να ευχηθώ ότι σε όλες που το θέλουν να γίνουν με τον τρόπο που το ονειρεύονται.
Κυρία Δημητροπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν μαζί μας η Ευγενία Δημητροπούλου, η ηθοποιός Ευγενία Δημητροπούλου, η μαμά Ευγενία Δημητροπούλου.
Η μαμά της Εύας.
Πρώτα η μαμά της Εύας και μετά όλα τα άλλα.
Και μετά όλα τα άλλα πλέον. Είναι σημαντικό να γίνονται έτσι συνειδητοποιημένα τα πράγματα. Mm-hmm. Και όχι γιατί πρέπει, γιατί σκεφτόμαστε τι θα πει ο κόσμος, τι θέλουν οι δικοί μας γονείς.
Αμάν με το τι θα πει ο κόσμος πια.
Και όμως ακόμα.